Hezké odpoledne a dobrý poslech dvojky přejeme konkrétně teď příběhu z kalendáře, které jsou na svém startu. Vítají vás Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den.
Na většině náměstí se najde nějaký ten pomník a výjimkou v tomto případě není ani Karlovo náměstí v Praze.
Ano, a protože je to největší náměstí u nás, stojí tam hned několik památníků. Sochu tam mají spisovatelky Karolína Světlá a Eliška Krásnohorská, básník Václav Hálek nebo také biolog Jan Evangelista Purkyně.
Ten nejpompéznější památník ze všech, ale poněkud paradoxně připomíná člověka, jehož jméno tak známé není.
Na vysokém podstavci, obklopeném kamennými lavičkami, širokým schodištěm a ozdobným zábradlím, stojí socha muže v klobouku, který v jedné ruce drží knihu, ve druhé rostlinu a u nohou mu sedí indiánský chlapec.
Náš dnešní hrdina.
Ten indiánský chlapec?
Ale ne, muž s kloboukem, knihou a květinou.
Aha, dobře, chápu. Následující čas tedy strávíme ve společnosti českého botanika z 19. století, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších sběratelů exotických rostlin v dějinách.
Přezdívalo se mu král orchidejí a většinu života strávil na cestách po Severní a Jižní Americe.
Jeho život by bez nadsázky vydal na dobrodružný román. Nebyla v něm nouze o nebezpečné, tragické, humorné nebo absurdní momenty.
Vždyť i ten památník na Karlově náměstí dostal vlastně omylem.
Nebojte se, mi tohle troufalé tvrzení dnes ještě vysvětlíme. Teď se ale s Terezou ptáme, je mezi vámi vůbec někdo, kdo tuší, o kom chceme dneska mluvit? Hrdina dnešních příběhů z kalendáře objevil více než 800 druhů rostlin a více než stovka dodnes nese jeho jméno.
Díky němu si na konci roku nosíme domů květináče s vánoční hvězdou.
Byl patrně posledním člověkem, který v přírodě spatřil bájnou modrou orchidej a právě jeho přispěním je hlavní město Mexika dodnes plné nádherně rozkvetlých blahovičníků.
Botanik Benedikt Rezl po sobě zanechal podivuhodný odkaz, přesto jeho jméno upadlo tak trochu v zapomnění.
No, dost možná je to tím, že se narodil v pátek 13.
Však uvidíme, jestli měl v životě smůlu, anebo spíš štěstí.
Tak pěkně po pořádku. Na svět přišel 13. srpna 1824 v Horoměřicích u Prahy. Jeho otec pečoval o zahradu, která patřila premonstrátům a z příchodu synka se prý velmi radoval.
Po čtyřech dcerách konečně získal dědice a někoho, komu mohl předat své znalosti. A malý Benek, jak chlapci říkali, mu dělal radost.
O pěstování, zalévání i hnojení projevoval čilý zájem a ve 12 letech odešel do Děčína, aby se tam v zahradách hraběte tchůna vyučil zahradníkem.
Tam se poprvé setkal s exotickými rostlinami, které byly tehdy v Evropě velmi módní. Uchvátili ho zejména orchideje a staly se jeho celoživotní láskou.
S výučním listem v kapse pak sbíral zkušenosti na panských zahradách v Haliči nebo ve Vídni. Nakonec si mladý Benedikt dodal odvahu a požádal o místo v zahradnictví Louise van Houteho v belgickém Chentu a to byla tehdy evropská jednička v pěstování a prodeji květin.
Na mladíka z Čech tam zprvu hleděli s nedůvěrou, ale už po týdnu mu uznale poklepávali po ramenou a po několika měsících celá firma věděla, jaký v něm má poklad.
A tak mu svěřovali ty nejchoulostivější práce, třeba množení a křížení vzácných druhů. Zaváděl také převratné technické novinky. Například s pomocí umělého osvětlení dokázal urychlit růst květin.
Navíc připomínal chodící encyklopedii. Poznal každý list, stonek i semeno. Měl totiž fenomenální paměť. A protože jen tak mimochodem uměl 8 světových jazyků, šéf ho záhy poslal do zahraničí. Příbězí z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme narození českého zahradníka a botanika Benedikta Rézla. Opustili jsme ho ve chvíli, kdy ho majitel slavného belgického zahradnictví Louis van Houte vyslal na služební cestu.
Rézl zamířil do Anglie, kde měl za úkol vybírat a nakupovat nové druhy exotických květin, které do tamnějších přístavů svážely lodě z celého světa.
Když se po čase vrátil do Belgie, zjistil, že ze zahradnictví se stal král Královský zahradnický ústav a na něj čekalo místo Fanhouteho náměstka.
Benedikt se stal šéfem sekce orchidejí, přesto nebyl spokojený. V hloubi duše totiž toužil po něčem úplně jiném. Chtěl poznat končiny, odkud jeho milované květiny pocházejí, tedy zejména Střední a Jižní Ameriku.
Po několika letech příprav se vydal na cestu. Nalodil se na plachetnici a zamířil do New Orleans na jihu Spojených států.
Sebou ale neměl jen ponožky, pyžamo a kartáček na zuby, nýbrž i slušnou zásobu takzvaných tržních květin. S jejich pomocí chtěl v Americe vybudovat zahradnictví, které by mu pak vydělávalo na objevitelské výpravy.
V objemných bednách měl třeba rododendrony, pelargonie, fuchsie anebo kamélie. Vezl ale ještě jeden tajný trumf. Semena a sazenice zvláštní rostliny zvané ramie.
O té se, přiznám, jsem nikdy neslyšel, takže čím je tak zvláštní?
No, na první pohled nevypadá jako okrasná rostlina a vlastně ji ani není. Pochází z Asie, patří mezi kopřivovité a dorůstá do téměř dvoumetrové výšky. Nemá krásný květ ani nevoní, zkrátka taková velká kopřiva, ale umí něco jiného.
Poslyš, Terezo, ty mě napínáš až příliš.
No, ramie má stonek tvořený pevnými, lesklými a dlouhými vlákny, která se po usušení dají spřádat jako bavlna. Navíc ji lze pěstovat v chladnějších krajích, než vyžadují bavlníkové plantáže.
Benedikt Rezl věřil, že jde o rostlinu budoucnosti. Za oceánem chtěl vybudovat obří plantáže a s novou tkaninou udělat díru do světa. V roce 1855 hrdina dnešních příběhů z kalendáře Benedikt Rezl zamířil do Ameriky. Bylo mu 30 let a všechno vypadalo růžově.
Jenže plány se začaly brzy hroutit. Když přistál v New Orleans, město postihly rozsáhlé záplavy. To ale ještě nebylo to nejhorší.
Ano, skutečnou pohromu znamenalo zjištění, že během dvouměsíční plavby většina jeho semen a sazenic splesnivěla. Zachránit se podařilo zhruba desetinu.
Rezl se ale přesto nevzdal. Zamířil do Mexika, kde pro změnu narazil na epidemii žluté zimnice.
A to jsme ještě neřekli, že ho cestou okradli.
Měl ale i spoustu štěstí. Do hlavního města Mexico City se dostal ve zdraví a cestou se mu podařilo nazbírat řadu zajímavých a ve světě neznámých rostlin. Objevnou zásilku obratem poslal bývalému zaměstnavateli Louisi Fanhoutemu, který ho štědře odměnil.
Rezl ho pilně zásoboval také v dalších letech a postupně díky tomu získal slušný kapitál.
Koupil si hostinec a vedle něj postavil zahradnictví. Založil také sad, kde pěstoval evropské odrůdy jablek a hrušek, které se v Americe staly doslova senzací.
Pak se pro změnu přestěhoval na venkov, do města Santa Borgia, kde opět provozoval hostinec a navíc se stal vedoucím tamnějšího přístavu a vybíral i cla.
A to měl ještě v záloze semena už dříve zmíněné ramie. Založil plantáže, kde pěstoval vysoké rostliny, které podle něj měly způsobit revoluci v textilním průmyslu.
To se ale nikdy tak úplně nestalo.
Rezl se ale přesto snažil. Zkonstruoval stroj na zpracování vláken z ramie, ale jeho vynález se mu stal málem osudným.
Když předváděl schopnosti svého stroje na Kubě, soukolí mu nešťastnou náhodou zachytilo levou ruku a rozdrtilo ji až po rameno. Život mu zachránila okamžitá amputace.
Na Kubě se pak zotavoval několik týdnů a na svou základnu v Mexiku se vrátil jako invalida. Vypadalo to, že z jeho dobrodružného života cestovatele a objevitele nezbude zhola nic.
V příbězích z kalendáře, které právě posloucháte na dvojce, konáme objevitelskou práci a znovu pro českou veřejnost objevujeme jméno Benedikta Rezla. Muže, který sám objevil 800 druhů rostlin a stovka jich dodnes nese jeho jméno. Jako syn zahradníka se vyloženě potatil, zahradnické umění studoval na různých místech Evropy, aby posléze zakotvil v Chentu. Tomu ale nestačilo. Chtěl totiž poznat místa, odkud ty nádherné rostliny, jimiž se jako zahradník zabýval, pocházejí. A tak jsme s Benediktem přeplavili oceán, zažili různá zklamání na americkém kontinentě a opustili jsme jej v okamžiku, kdy jím sestrojený stroj učinil z něj bezrukého invalidu. Vzdal se, Terezo?
No nevzdal, to by totiž mohly příběhy z kalendáře teď skončit.
Ano.
Ale Benedikt Rezl byl skutečně plný nadějí a odhodlání, dokonce třeba spatřit i slavnou a bájnou modrou orchidej. To se mu povedlo v Ekvádoru. Způsobilo mu to velkou radost, ale později taky velké zklamání. Dnes se k tomu ještě dostaneme a také se s Benediktem Rezlem vrátíme k nám domů a vysvětlíme ten velký a vlastně úsměvný omyl s jeho pomníkem. Když přišel náš dnešní hrdina příběhu z kalendáře Benedikt Rezl o ruku, zdálo se krajně nepravděpodobné, že se v takovém stavu bude prodírat neprostupnými pralesy anebo šplhat po úbočí sopek.
Jenže Rezl měl náturu bojovníka a taková s prominutím prkotina ho nemohla zastavit.
Už před úrazem byl v Mexiku velmi známou postavou, ale díky handicapu jeho sláva ještě vzrostla a šířila se také do dalších zemí.
Říkalo se mu jednoruký nebo také muž bez pušky. Zbraň totiž nikdy nenosil, což vzbuzovalo všeobecný údiv, ale také respekt.
Cestoval pěšky nebo na koni. Nedílnou součástí jeho expedic byli mezci, kteří nesli rozměrné dřevěné bedny. Do nich Rezl samozřejmě ukládal doslova tuny nasbíraných rostlin, které pak odesílal do zahradnictví v Evropě.
Z domorodci vycházel výborně a často u nich nalézal pomoc i odpočinek.
Procestoval celý severoamerický kontinent od Kalifornie po New York. Prozkoumal skalisté hory, zkoumal faunu Venezuely nebo Peru a v Andách se dostal do nadmořské výšky 6 kilometrů.
Na toulkách strávil s přestávkami více než 20 let. Nikdo v té době neprocestoval americký kontinent tak důkladně jako on.
Objevil desítky dosud nepopsaných druhů rostlin, ale stále to bylo něco, po čem toužil a co pro něj představovalo zdánlivě nedosažitelnou metu.
Myslíš něco jako bájný jednorožec?
No, něco takového. Občas zaslechl vyprávění domorodců o tom, že se kdesi v hloubi pralesa skrývá modrá orchidej, botanický div světa. Kde se ono místo skrývá, však nikdo nevěděl.
Léta plynula a Rezlovi se na mysl stále častěji vkrádala otázka, co když se celá léta honím jen za přeludem? Jednoho dne se mu ale zatajil dech. V Ekvádoru potkal indiána, který mu nabídl, že ho za modrou orchidejí zavede.
Jednoruký botanik ho následoval do malého nepřístupného údolí na ubočí sopky, kde ze země vyvěral horký pramen. A tam bájnou rostlinu skutečně spatřil.
Příběhy z kalendáře bychom mohli teď na malou chvíli překřtít na příběhy splněných snů. Aspoň já si myslím, že okamžik, kdy spatřil modrou orchidej na pozadí zeleného pralesa, musel být pro našeho dnešního hrdinu Benedikta Rezla opravdu splněným snem.
To určitě byl, ale příběh tím zdaleka neskončil. Už jsme říkali, že květina rostla pod sopkou, přesněji pod aktivní sopkou.
Moment, asi tuším, kde bude zrada.
No, už cestou na místo stoupal z vulkánu zlověstný sloup kouře a sotva Rezl došel k cíli, začala se pod ním třást zem. Erupce mohla nastat každou chvíli, takže nebylo času na zbyt.
Modrá orchidej měla pro domorodce posvátnou moc a tak Benedikt Rezl směl získat pouze jednu hlízu.
No navíc stejně nebyl čas. Baratel se vydal na kvapný ústup a malé údolí se vzácnými květinami následně navždy zmizelo pod nánosy lávy a popela.
Od té doby modrou orchidej na americkém kontinentu nikdo nespatřil.
O to více si Rezl získanou hlízu hýčkal, s maximální péčí ji zabalil a poslal lodí do Evropy.
Příjemci v Londýně na unikátní květinu netrpělivě čekali. Ale když konečně dorazila, zavládlo obrovské zklamání. Hlíza byla z větší části schnilá a poslední naděje na záchranu modré orchideje tím definitivně zhasla.
No já tomu moc nerozumím, protože jsem nedávno podle mě v obchodě modrou orchideji viděla.
Možné to je, milá kolegyně, ale pravděpodobně šlo o uměle vypěstovanou květinu.
Na druhé straně existuje rostlina, která se díky Rezlovi dočkala v Evropě skutečně masového rozšíření.
Ty máš určitě na mysli pryšec nádherný. který všichni znáte, ano, nebojte se, jen ho znáte pod názvem Vánoční hvězda.
Ano, je to tak. Botanik si na cestách po Mexiku nemohl nevšimnout dekorativní rostliny s výraznými červenými listy. V podstatě šlo o plevel, který mniši používali jako vánoční výzdobu. Pršec jim svým tvarem připomínal betlémskou hvězdu.
Líbil se i Rézlovi, který ho poslal na starý kontinent jaksi s vírou, že by se Evropanům mohl zamlouvat. A nemýlil se, následkem čehož jsou i naše Vánoce nádherné.
Ještě jsme v dnešních příbězích z kalendáře vůbec nezmínili soukromý život našeho hrdiny Benedikta Rézla. Našel si nějakou krásnou Mexičanku, když cestoval, oženil se, měl děti?
No v tomto ohledu tebe i další posluchačky asi zklamu, Terezo. O Rézlových cestách máme informací celkem dost, ale o žádné manželce se dostupné prameny nezmiňují. Pravděpodobně tedy žádnou neměl.
To ale neznamená, že vedl zcela osamělý život.
Jistě, že ne. Už víme, že měl 4 starší sestry, takže měl celou řadu synovců. Někteří za ním přijeli do Ameriky a doprovázeli jej na výpravách. Jednoho z nich dokonce před úřady Rézl vydával za svého syna, protože mu bylo teprve 16 let.
V roce 1872 se Rézl po dlouhých letech vrátil do Čech, aby ještě viděl své rodiče. Po několika měsících se ale vydal opět za oceán.
Expedice ho však zmáhaly stále víc. V Denveru se navíc po několikáté v životě stal obětí přepadení a v Kalifornii se s ním potopila loď. Představte si, i s jednou rukou dokázal doplavat na břeh.
Po dalších 3 letech se rozhodl vrátit definitivně do Čech, což v Mexiku, které se stalo jeho druhým domovem, vyvolalo vlnu smutku.
Jeho záměr odjet řešil i tamnější prezident. A když jej nezvyklal a Rézl v tom záměru vytrval, požádal ho ještě, aby Mexico City proměnil v kvetoucí město, aby na něj místní měli trvalou památku.
Rézl souhlasil a několik měsíců pracoval na proměně ulic v zelené bulváry. Použil k tomu zejména eukalypty neboli blahovičníky, které krásně kvetou téměř po celý rok.
Mexické metropoli se začalo přezdívat město v eukalyptech a dodnes v něm spousta těchto dřevin roste. Jen málo kdo už ví, že za to vděčí dávnému botanikovi z malé země uprostřed Evropy.
Rézl se pak usadil v Praze a stále měl spoustu práce.
Na dálku řídil své synovce, kteří zůstali v Americe a pokračovali v jeho díle. Založil časopis Flora, cestoval po evropských výstavách, plnil roli porotce nebo přednášel. Od ruského cara dokonce dostal vyznamenání.
V zahraničí byl stále mnohem známější než doma. To se projevilo také na poněkud zvláštních okolnostech, za jakých vznikl jeho pomník na Karlově náměstí.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, botanik Benedikt Rézl, zemřel v roce 1885 ve věku 62 let, tak trochu stranou zájmu české veřejnosti. Teprve několik let poté začala zejména díky dárcům ze zahraničí vznikat jeho socha.
Ve stejnou dobu chtěla česká vědecká obec vybudovat památník jiným vědcům, kteří se u nás těšili mnohem větší známosti.
Ve hře byl třeba vynálezce lodního šroubu Josef Ressl, jenže peníze určené na pomník nakonec putovaly jeho rodině, která živořila ve Vídni.
Pozornost se pak obrátila na přírodovědce Jana Svatopluka Pressla. Dokonce se podařilo údajně vybrat místo pro jeho plánovaný pomník. Měl stát v jižní části Karlova náměstí nedaleko botanické zahrady.
Jenže mezi tím na úřady doputovala také žádost o umístění hotové sochy Benedikta Rézla a nastal tak trochu kocourkov.
Nikdo už asi nezjistí, kdo si spletl podobně znějící příjmení a místo pro plánovaný Presslův pomník přiklep Rézlově soše.
Situaci ironicky komentoval i tehdejší tisk. Cituji. Architekt, který podstavec k soše a okolí pomníku navrhoval, nejspíše zaměnil Rézla s Presslem a vyvedl sochu bodrého zahradníka jako nějakého hrdinu meče či pera.
Článek pokračuje těmito slovy. Ze zamýšleného památníku, jemuž by bývalo zcela dobře někde v zeleném zákoutí křovin, stal se opravdový monument, jaký v Praze dosud nemá ani Hus, Žižka nebo Palacký.
Lidé tehdy sice kroutili hlavami, ale my dnes už i díky scénáristovi Tomáši Kautskému víme, že pomník svou velikostí dokonale odpovídá Rézlovým zásluhám.
Až se příště pojedu podívat na Karlovo náměstí, tak určitě tuhle sochu nevynechám.
Ano, já jsem obzvlášť zvědav na indiánského chlapce, kterého jsem mylně v úvodu považoval za hrdinu dnešních příběhů. No, snad na něj přijde řada příště.
Tak, každopádně, ať přijde řada na cokoliv, my se na vyprávění těšíme a taky na vaši společnost.
Naschledanou.